Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга бар канатлар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин Рәзин Нурулла алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Шушы көннәрдә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Әсәр Шакировка 85 яшь тулуга башланган юбилей кичәсе узды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин юбилейны республика җитәкчелеге исеменнән котлады һәм аңа дуслык орденын тапшырды. Легендар актерның «Теләсә кайсы» роле спектакльнең «Йөзек кашы» чын мәгънәсендә ювелир эш, зур талант дип белдерде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе. Театрда 60 ел эшләү дәверендә Әсәр Шакиров татар театр сәнгате тарихи битләрендә күренекле урын яулап торган төрле авторларның әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә 120-гә якын образ тудырды дип искәртте Мөхәммәтшин. Сез иң танылган һәм халкыбызның иң яраткан артистларының берсе. Сезнең бай иҗат һәм тормыш юлыгыз, табигатьтан бирелгән гаял зур талант, татар театр сәнгатенә һәм гомумән татар халкына тугырлык билгесе. Сез әлдә сәхнәдә яш актерларга ярдәм итәсез, бай тәҗрибәгезне тапшырасыз, театр серләре белән уртаклашасыз. Республикабызның һәм башкалабызның мәдәни тормышында актив катнашасыз, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе. Әсәр Шакиров Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Фидакар хезмәт өчен медале һәм Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены иясе. 2024 елда «Намус һәм дәрәҗә» номинациясендә Тантана театр премиясе лауреаты булды. Актер Тажи Гызәтнең «Чаткыларында» Рамай, Уильям Шекспирның «Меру за меру» спектаклендә Анжела, Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызларында» Надир Мәхдум, Александр Островскийның «Бесприданница» әсәрендә Паратов, Илгиз Зәйнинең «Бабайлар чуагында» Фуат Дамирович, Галескар Камалның «Банкротында» доктор кебек рольләрне искиткеч оста башкару белән халыкның исендә калды. Ул Мәскәүдә Чепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлап кайткан сабакташлары кебек үк Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 60 елдан артык эшли. Саҗидә ханым белән матур гаилә кордылар, 60 елга якын яшиләр. Аның хатын-кызга карата мөнәсәбәте иҗатында да, аерым алганда, Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллинның «Нурсия» поэмасын укыганда да сизелә кебек. 8 март халыкара хатын-кызлар көне якын аягын күздә тотып, башта шушы поэмадан бер өзек тыңлап үтик, аннары әңгәмәбезне башлап җибәрәбез.
Алда әле күпме язлар, күзләр, алда әле күпме салкын кыш. Канатларын җилләр каермасмы, яндырмасмы яшел утлары? Карап торсаң, гади генә кышлар, очышлары нинди югары. Сиңа атап күпме шигыр яздым, уйлар мең кат дөнья урады, ләкин синең күңел байлыгыңны ашар сүзләр табып булмады. Ни кадәрлегенә тырышсам да, шигырьләргә яның сыймады, әле һаман сиңа әйтер өчен сүзләр эзлим. Тыймыйм уйларны, алда ята йым-йым кагаз, уйда язылачак поэма. Нигә һаман утың сүнми диеп тәрәзедән карый айгына? Ут сүнмәсен әле ебездә, аксын әле тормыш бер көйгә. Кыштыр-кыштыр идә син йөргәндә, җанга рахат әлі, Нұрсия.
Бұл Татарстанның халық шағыры Фәнис Яруллинның Нұрсия поэмасынан бір үзік болды. Аны Татарстанның һәм Россияның халық артисті Әсәр Шакиров оқыды. Қазір енді көрнекті актер белән әңгімемізді башлап жібереміз.
Хәйірлі күн, Әсәр ағай.
Хәйірлі күн.
Мен енді көптен сіздің белән ұшырасып, әңгіме әзірлеу турында қиялланып жүр едім. Менә бүген насип булды. Мин сүзне шуннан башлыйсым килә. Сезнең хатын-кызга булган мөнәсәбәтегезне бик яхшы беләм. Һәр вакыт хөрмәт белән карыйсыз. Шулай да мин сезнең әниегезнең катлаулы язмышлы кеше икәнлеген беләм. Менә әниләр турында сөйләп башлыйк әле. Сезнең әни тарихыннан.
Әни турында инде мин күп яздым. Тамашачылар инде, радио тыңлаучылар беләләр. Ләкин бір тұйлы қалды менде әне жыл язғанда да айтты менде әне. Мен әданың кім екенін, менде қадар кіші екенін оңдап отырмағанмын. Қазір оңлайым, шыма көре көңілде бір тұйлы қалды. Әлбәтті әйінді мен әне, өз ешіме қараған вақытта бір құрмат етедірейм, бір қызғанадырейм. Ғариплігі арқасында әне төгіл әғым мен кіші боларақ. Ол мен айында рәнізбәске тиеш, шынки мен әйтәмет, мен тәмәкі тартмадым оның алдында. Орақ ішмедім, ол мені бір вақытта да тәмәкі тартып арақ ішкен кезде көрген болмады мәрхүмә. Шуңа күрә ул хөрмәт белән қарайды. Біздің көршілер мені Ғали абайларын шақыралар радио тыңларға. Әсәр, бүгін радиодан сөйлейшек. Әйдә кил, тыңда әле дейін. Мен радио тыңлаушыларға бик қызық бит. Ол тыңлый, анда мен бик фажиғалы бір язмышны оқыған ем. Шуннан енді ол мәрхүмә әйтә, «Ей балақайым, мыннан мені бүтән шақырмағыз, менің тән жүрегім бітті, бірде андай бірін тыңдайсым келмей, аны тауышын андай тауышын іштесім келмей деп. Шуңа күрә көңілде мен шушы радио турында әнінің фикірі шулай қалған. Ә былай енді шыннан да мен ғұмман кішілерге хүрмәт белән қараймын. Ә енді әти әніңе хүрмәт белән қарамаған кішіні мен қабыл ете алмаймын. О, аннан да зор гүнаһ та енді ол, һәм кішіліксіздік жоқ.
Әсәр абай, менә әңгәмәне башлағанда тіл түбегіздән шуны аңлыйм, ничектер күңелдә әз генә үкенеч хисе яши кебек. Әммә ул бит тормыш канунлары. Баланы әти әни үстерә. Бала аның алдындагы, ягъни әти әнисе алдындагы изге бурычын үтәп бетермәгән кебек, һәм ул бер вакытта да аны үтәп бетерә алмый. Әммә ул шушы бурычны үзенең балалары алдында үтә. Менә сез Саҗидә ханым белән Рөстәм улыгызны үстердегез. Аңа сез бирдегез әнигездән алган мирасыны дип әйтик, тәрбияне. Шуңа күрә монда күңелдә бер дә үкенеч хисе булырга тиеш түгел.
Юк, үкенеч хисеннән генә түгел, ягъни мен әле әтиянең ким икәнен аңламау, чөнки мен нәрсә инде 22 яшь әни вафат булганда. Әле анда әле андый мәгънәле аңлау әйтәм бит соңра килә, кашан килә ул? Кашан менә үзеңнең балаң була. Ул мен тормышның бүтән фаҗигасын қойғысын, қасіретін, ғыммен, ешеуінің мәғанасын оңлай башлағандағына оңлайсың екен. Шындан да әнінің, әти әнінің кім екенін. Енді Мұхаммед пейғамбары біз юқ қайтмаған бетінді. Біз аналарының астында туфрақ оларға тиіштеп.
Әлбетті әні ең ғазиз, ең қадірлі кіші. Әмінде жігітлер, қызлар ұзата башлағаш, бейректе енді үйлену вақыты жеткеш, қызның сөйлеген шақта нисекте әнисін, әнисіне ұқшаған кісіні көрге тұрша. Мені сіз Саҗидә ханымды нисек сөйләдіңіз?
Мен бік не қатлаулы язмыш білен бәйләнген. Чүнки Саҗидә ол Сібір яғынан, Красноярский крайдан, Канский шәһәреннән, Катил деген ауылдан. Енді шырашуым Алматыда болды, гастроль вақытында. Мен гастрольге келгенім. Шунда таныштық енді. Әни аның кім екенін білмеді, шынки мен үйленгенде енді әнием жоқ еді, вафат еді. Әміне әни деген әйбірінің өрнегі ең зор тәләпке әйләнә яшәгәндә. Бүтін хатын қызға, бирәктә үзенең хатыныңа, әгәр дә енді яшисең икән аның белән бергә, бүтін күзлектән карыйсың. Менә минем әни нинди иде, һәм син нинди. Мин менә сездән әнинең идеалына беренчелектә Саҗидәне тиңләй алмыйм. Чөнки минем әнинең идеалы шиксез ул. Benişkide yine bunu hem, ul her vakit işlerde karşılık fikirler tutulur ha. Annen kunu gelsin elbette. Gümü menmine edip kıyam. İyir bala en iyisin her vakit urna gidi bala. Şimdi bunda bir zulme kanıyata. En iyi etinin işi karadı. En iyi balalarga işi buldu. En iyi gümmen turmuştan indiydi. Bu mene benim eneyim. Mene şulay kalan kumlum da. İskitkiş bir ideal bulup. Min alarmdan uzak yaşamadım. Belki şunadır da. Başta indi. Şalpada okudum. 8 klasını tırıbı kılıp itini zikirmiş yakırım. Şuna göre vatnaga bir kaytadırayım. Eğindi unlu bitirgeç. Meskevde bir iş yıl. Anlayın tiyatr. Kumulunuz dek olsun aydem. En iler bilen, et iler bilen saklılara gerek. Çünkü vaktinde anlamasan, kaderli bilmesen. Sonundan bugün nereye turk ileşek, eteşeksin. Nişlepsin min. Şunlarını anlamadım iken. Şuna geçmedim iken.
İn zor ukuniş. Kizlerdi bu metrekan hata yasağı. Ben bunda gümmen kişiler durmuşundan alıp etem. Kaybırevler etik eti yenisine bir taraf bula, eti yenisi anı kütte, kalbilerge de koytmiler, şunundan jırda jırlanganşa kabirlerin kuşaklap cevarlar idi. Emmelekin anından bakıya küşken eti yenige ne foyda. Şuna göre münasızın tiltübünden şunu anlayayım, isen şaklarında eti yenigin kadirmilerge gerek.
Kilşem, bu fikir şula yangırarga işte. Eti yenige bulan kırmetini isen şakında bildirge gerek. Bir nige koramazdan.
Eser abi, kabıtla beytem, sizinin her hatın kızga hürmet bilen kurabuğunu bilem. Hatın kızda siz nindi sifatlarını prinsiplana koyasız?
Nide kurgan sifatlarını.
Ne bu nindiydi?
Ul şul katlı aşık kişiydi. Kunakşılıydı. Ondan sonra kişilerge yerdemşil. Çünkü her bir avurgan kişi en iyi yanına gelir. Ya ulen ya tekesini işli. Bütün hayırçiler bizde. Allah katkan her bir kişini kunakka şakıraydı merhumu. Aşık gümüldü kişi. Kişilerini kabul ete. İşki ilhamı verilgendi bileminden de Tatar halkının. Anlı kişilerimi sirek kurdum. Bu yaktan ben pek bekletli bala bulgamın indi. Kıbresin. Şok kata minden. Şik şulay bulduramın ki. Hazır kişilerini korasın. Kim kirtesin ha? Kim korşu ala? Duvanı da çakırmayın. Ya bu sana bütünleyi bilmegen kişilerini mi tıl? Bilmegen, kurmegen kişiler, kırıp hayırçiler, mınşıya yıktırıp, ziyundırıp, terbiyeleyip, kimlerin camı çıkarır şöyledir. Biz kaptırırız hani gen. Şundi kumlu aşık balakayım. Bir şey olmaz. Min bir tane karım. Min. Siz değil. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bizim işleyim deyip.
Halkımızın kumlu ilgilikten meşgulay. Kim bulgan? Yerdemşillik.
Şöyle mi? Kaptırayım mı? Neyden? Şundi. Tabikat şundi buldu. Anı şok katıp sevdiler. Şundi kişi bulayken deyip. Kadın kızga en iyi kuzluğundan karım. Andi hal bir sirek bula.
Eser abi hazır sizin balaşık kaylanıp kötü gali. Koy bir kişiler Üsmer kız bilen jigitni kürseler, bularının mehabeti bar, bular uzara duslar, kileşegin şik bulurken deyip uylana, sülene, koy vaqtta gıybetler de yürüy başlay. Mine siz, yaş üsmer jigit bilen, kız bala jitekleşip, avuldan çıkıp gitken siz Necip apa bilen. Jigit bilen kız arasındagı duslık, bunda min mehabetini kız alında tutmayayım. Bula ala mı duslık?
Dördüncü klasdan biz indi, 4-5 şakırın Oral avul var, şunda nece ölen yeri deyik. Kapşı kütar bu kurga. Dörtüncü klasdayın neyden, mesi benim kapşıklarını kütar. Mümkün indi. Andayın kitaplar, iler. Kütar bir yöte işsin. Karan eğer kütarmesen mi senim etem, yordan tırtıp düşürem. Birisinde kütar koyup mıdır, yordan tırtıp düşürdüm. Gitti tüşüp aska. Üzümde kuruktum, geri şahap düştüm indim yanına etem derse. Mene tırttın, eli mene insana hazır etik eğitip canım aldıram deyip nitken yine gibi. Onlar indi birge okuyup başladık. 7 klasımı da geç, şalpıda takış olay. Onda indi Necibe bir bizden yükleştiren tanışıyı, birbirine onları yaratıştılar. Bir hürmetler birbirine zor idi. Benim bilen onun bir nindi katlaştı da yok. Kızlarla yürümedin de diğerlik. Naşar okuyan kız bala yanına hapşı var mıdır? Tabikatim bilen göresin, şöyle terbiyelengem mi? Buna kızlarla yürüdüm, buna kızlarım var ya, yaratkan kızım var ya deyip eti almayayım. Bulayım ne? Kuzum düşken bir kız var ya avulda, ol indi belekeyi, 7. klasında bana okuydur.
Yani yigit bilen kız arasında dustlukkına da bulurga mümkün?
Ansız mümkün değil. Ben Necibe miyim oğlum? Kozan'a da, o tiyatrın yığa da, apkırdı bitmeyim de.
Hem de onlar Meskev'de Tufan abi bilen kavuşkan şaklarda. Mesela benim avuldaş Шушынды кишиге кеуге чыгарып, ниндире кисилер туайды?
Унда миннен биш яш көлкөни, ол инде дүнгөнү көргөн киши. Нежбе айтадырым, туфанны кораан, ол не куаты киши. Син жумушак, тынышырак киши. Деп келип айтып турадырым. Ол вакытта эле бит туфан талантлымы, талантсызмы? Бул бирге укканда бул мен бир-биринин укканда талантлы Ватулла жазушу булар, туфан жазушу булар деп. Ну күзөл менен кетеремисиң бит. Ну Аллага шүкүр, мына матур деп жашадылар. Аллага таала миңа рахмат. Нажива талантлы болду бик. Туфан вагына таянып турмады. Анын өз ишлери, өзүнүн дарыясы туфандан ким деп билинчикте.
Һәм мен мына шул талантлы кишилер, Нажива апа, сез туган булганга авыл биткен булса да, анын истелиги саклана бит. Азнакай районда аны кадерлеп, яңартып койдулар.
Өмүрүмдө иң жакшы истелигим калачак шул зыярат деген әйбер. Мен аңа шул Лутфулла ярдәм итте. Аңа инде рахмат бик зур. Мына зыяратны эшләдек. Бул калды басы ортасында камылга утырткәннәр дә зыяратка үткәрде. Һәм зыярат янды. Мен үзем бер ике көн эшләдем анда. Ну мин генә эшләп тора торган түгел әйбер. Бик инде авыр кишердем. Миңа Лутфулла белән танышырга туры килде. Шулай бер шулай утырганда өстәл артында сүз китте дә, мин әйтәм, безнең авыл юк. Менә зыяраты бар, шул зыяратны карарга кирәк иде дип сүз әйткән идем. Ну минем бәхеткә менә Лутфулла Шафигуллин шундый зур эшләде. 15 кеше 19 көн 24 КАМАЗ белән чыгардылар стартып зыяратны. Шордуаннарны рәтләп, тышкы ягындагы яңадан тотып, агачларын, искиләрен кисеп, бүтән әйберне шундый матур итеп эшләделәр, мин аларга гомерем буе бурычлымын. Менә миннән соң ул калачак. Ә менә бу зират һәм Азнакайның җитәкчеләре, алар куйдылар безнең авылга керә торган юлга. Нәҗибә белән минем исем белән менә шунда аларның авылы дигән Стелла. Аннан соң мин торган йорт урынына куйдылар. Алар ташлар белән эшләгәннәр. Монда менә шулай-шулай шушы авылы, Яматашлар дигән авыл, шушы елны анда кешеләр килгәннәр, шушы елны беткән дигән тасмиләрен куеп, шулай матур итеп эшләделәр. Мин моны ни өчен әйтәм, хәзер авыллар бетә баралар. Ләкин Россиядәге беткән авылларда да зияратлары булса, менә монда без татарлар яшәдек. Безнең туган җиребез бу. Безнең әти-әнибезнең җире. Безнең халкыбызның җире дигән фикер мәңгелеккә кирип кала. Бу фикер кирәк. Мин ни өчен әйтәм, бүтән җирләрдә дә шушы әйберне эшләсеннәр иде. Күтәреп алсыннар иде. Чөнки әле безнең Азнакайда гына әйтәләр, 25-30 авыл юкка чыккан. Ә инде Татарстан буенча җисәм күпме? Ә Россия буенча җисәм күпме? Ләкин истәлекләр калырга тиеш. Булар безнең халкыбызның дәвамы булуын исбат итәргә тиеш. Мин бик зур рәхмәтлемен безнең Азнакай җитәкчеләренә дә, һәм шулай ук менә Телекомга җитәкчеләренә дә. Рәхмәт ясын аларга.
Һәр вакытта да замананы гаеплибез. Заманалар авыр, хәзер кешеләр үзгәрде дибез. Күрше белән күрше гомер буе бергә яшәп, бер-берсен белмәгән кешеләр бар. Менә сезнеңчә яхшы кешеләр күбрәкме, яманнары да шактыймы?
Барыбер тормыш яхшы кешеләргә корылган. Әгәр дә яман кешеләрдән генә булса, бу тормыш бармас иде. Тормышның тирәге шул яхшы кешеләр булуы. Алар алып бара. Аларда менә Худай биргән ниндер бер бала чагында ук салына бит кешедә. Баланың һәрберсендә дә Худай тарафыннан салынган яшәүгә дигән өмет. Шул өметне аклар өчен әлбәттә кешенең яхшылыгы белән яманлыгын аера белүгә өйрәтү, минемчә ул бала чактан ук кирәк. Максатчан булырга кирәк. Син кешеләрең белән күрсәт. Кешеләргә яхшы мөгаләмә ул бит кешенең кем икәнен күрсәтә. Заман ниндигә булуга карамастан да үзеңдә кеч табарга кирәк. Шушы заманның авырлыгын җиңү турында.
Сезнең бала чак михнәтле елларга туры килгән. Менә бу сугыш сезнең язмышка ничә ел йогынты ясаган.
Шул миңа 5 яшьләр булгандыр инде, 6 яшьләре 45 елда сугыш бетте. Минем истә калган ул сугыш шундый булды. Менә бездә бер Гайшат дигән әби бар иде. Ул әби тас тоткан да, җиз тас ул матур чиста. Шуны кулына тоткан, бер кулына таяк тоткан. Шул таяк белән суга дир җиз таска сукканы менә хәтеремдә. Bayna bitti, bayna bitti, bismala kayta, bismala kayta deyip şükürüp birgeni. Bütün avul halkı yılganı hatırlayayım. Lakin niçiktir bayna bitti deyip halkının şuatlanganını hatırlamayayım. Küresin soğuşta indi, ülgen bulganlardır. Ya etileri, ya balaları, dili isen kalan kişiler, umaysızlanganlardır. Bu ne şu şimdi, şuatlıklık günü şimdi bir yüzleri içinden, belki indi Allah'a şükür soğuştu, balları kaytarlar deyip, sinirlenlerdir. Lakin kusetmediler. Bu vakitte bütün kişi bir bulanda küresin o artık sizilmedir anlar. Ayırma bir zor bulsa anda nık sizilgen bulur yıl. Niş yapılar şöyle yakışı yaşay, böyle naşar yaşay biz deyip. Bütün kişiler bir tekiz bulan vakitte birbirine bulan paraş, uzgarış kişinin işiktir tertipke getire. Şebelen mi? Eydiler mi? Birge bulan da bütün evrin cingarge bulan deyip. Bu müne o yıllarga bir kasayı verir.
Sizin uylanıp karalarınız var mı? Әлі 60 жыл бірге жаған кішілер бар, 55 жыл жағандар.
Ойда ол бік қатлаулай бір енді. Қатлаулы ол біздің іште. Аннан сұм менің характерді ашымды. Мен бір вақытта да өзімден риза болмадым. Шол сәхнеде қой вақытта менің сұл бір. Мезгілдер бола, қойадыр мен едім. Құдайым, нешіктің жердем еттіңіз мені шулай ойнарға. Чынки мен өзімде көп вақыт, я қартларыны, я фажиға деп кішілерін ойнадым. Көбірек енді қартларыны. Fajigali yazmışlı işlerini oynadım. Şuna göre küresin ul da zirek tesiri tatırgandır. Şuna göre minde bir de min mene bekhetli yaşadım. Minim tırmışım şun diye buldu deyip eyti almayayım. Lakin Kuday Teala'ya rahmetli min birey birden indi. Yarı yolla başkır. Mene simyanı taşlamadım. Ansı da zor bekhet.
Elbette siz indi şuşu tiyatr sahnesinde kilesi bunlarga kolaşak bizim Tataristan Radyosu'ndan tınlap kilesi bunlarda sizin icatını yürenecek obrazlarını tutdurgansız. Bir hatımla yaşıyorsunuz. Şimdi ettik ulugız, ul taygat yolga basmadan. Şul tügülme bakit.
Belki sinde haklık vardır. Numinandı bir vakit diyen ne birini göresin. Anlamayım mı? Kabul edel mi tıramdır bu üçüncü yani. Min Kuday Teala'ya rahmetli mi? Şulay bulumuna da. Belki müne şu profesiyeni, belki dürüst söylegan mındır. Müne bunu bulurgan mümkün. Бәхетім, менімше. Томашашы мені яратсын еді деген менде фикір болмады. Мен оңды фикір білен ішлемедім. Мен ап бір әйбір тәсір етедірі, әгер де мен мұна өзім сәңғати юғарлыққа көтер алсам, ішімні, андағына мен өзімді нендір бір көңілімді шуғатты бір сүйініш табадырым. Әйінді томашашы мені ұлғатты яратамы, құрмәт етемі. Оңды тілекілер де ұмтылсылар да болмады. Шын кейтемет өзімні ортып көресін сәңғатын кеуарлығын оңы тұран кіші деп ойлаған болғамын әрінді. Әр бір артисінің аның сәхнеде өз язмышы. Сәхне язмышы тұрдына барасыз. Әр бірсінің өзінегіне қасып қалымы өзінің язмышы.
Мені менде Томаш Ашы, шыңа көре Томаш Ашыларыны яқылап әйтем әлі. Томаш Ашы, әйтік, ойық кішінде сәхнеде көріп, бұ мәңгі ойнымас есірік деп ойлы екен, демек мына бұл сәнғати жоғарылыққа жеткен деген сөз инандырған тамашашыны, һәм тамашашы шундай образны күрә деген сөз. Бұл үзбит ұсталық.
Сөз дә юк, ләкин монда бер мәгънә ята. Яш артист беренче мәртәбә сәхнәгә чыга. Менә күзәлдәге китер. Шунда аңа әгәр дә шундый матур, кыяфәте дә матур, гомумән бөтен яктан матур булган роле дә туры килә. Аңалдан уйнарға да керекмей. Шу әлі өзің өңі алса, шу вақиғаларда. Ансы да тамашашы тәсір етті. Хәм тамашашы аны мына шу ролі арқасында қабыл етті. Бұл бірінші артистқа бік зор жады мүмкіндік бере. Не үшін? Тамашашы аны мына шушылай матур етіп көре. Аның мисаллары бізде бік көп. Мына Найла Гарабидан башлап, Ренат Тайтинтан башлап, мына шундай рольдерде уйнаган артистларга туры келген вакыттарда ул бик нык күчлү тәсир итә. Ләкин минем үзем язмышымда андый рольләр белән мин башламадым. Мин фаҗигалы елда башладым. Хатыным ташлый үз милләтеннән булган. Уйлап кара, менә татар дан ада ситкән кешене. Татар кешенең хатыннан. Бу муйсын әсәре ул. Нәрсә дигән сүз? Артистның язмышы театрда ул бик төрле әйберләргә корылган. Чынки башта сиңа туры килә дигән пьеса булырга тиеш. Ул пьесада сиңа роль булырга тиеш. Синең ички дөньяңны ачатырган. Үшіншісі ұл рөлін сіңа режиссер бергеді.
Әмі сіз театр актері ғына түгіл, біріншіден әлі Татарстан Дәулет радиосының күтіп алған артисті, сіңкей сіз ұқыған әсірлеріні ғымыр бұйы да тыңлайым, әм әлі келешекте де тыңлаушыларымыз бейбірілер, томашашы ол біздің артистларымызды бік жақшы оңлайды бөлем мен. Анан сіңар сіз сирек болса да татар кинолары шығабейді, аларда да түп ролларыны башқарушы кісілерің бірсі?
Әлбәтті, томашашыларға мен кинолар білен кірдім, білгенінде. Мина мен әшінді бәқіт қойбақ делмая, әлбәтті кішіге нендір бір бәқіт керек Құдай тарапынан. Күтмегенде айтылар, мен әсіңа бәқіт яуды дейді. Мен әшінді бәқітлер мен тұр келді, тілбейінде. Не үшін? Шынкей Ғали Абы Хысайынов, режиссер шағында, мен бүттін фильмдарда шығайдым. Ол вақытта запислар жоқ, тұрдан тұры. Әфтен Зарбиев шылегенде, онда енді мен жазып қалдырдым. Мен қазірде аларын қарарға ұялмайм. Шынкей янда қатлаулы жазмышлар бар. Тамашашы қатлаулы жазмышларыны қарарға ярата. Әгер де ол өзі қатлаулы жазмышын ұсқан болса. Шуңа көре, Аллаға шүкір, ол яқта мына бәхтім болды. Фильм түсірдік, ол уақытта әлі сериаллар жоқ еді. Испан сериаллары, Мексика сериаллары, Америка сериаллары жоқ еді. Шуңа көре, тамашашы бүтін телевизорда қарайлар сені. Бір көрінсен телевизорда, екінші күні сені 100 мыңнан кіші біле. Мына урамға шыққан, урамнан барғанда бүтін кіші, а мына сені қарадық, мына сені көрдік. Мына театрда 10 жыл істеп те, ондай дәрежеге көтерілмеске мүмкін. Бір фильм сені шыл дәрежеге көтерді қоя. Ол яқтан, Аллаға шүкір, бақыт елмайды.
Хәм радиода?
Ну, радиода енді анда, мен білмейм енді, шул қатты мен анда рахметтім радиоға. Чүнкі, менің тілегім бар е, дәмі жазып қалдырға. Көресің, біздің яқта, біз ұрсын енді ұқыдық, ұлтышларында. Татарша сөйлерге, татарша матуритіп, жімленің түсілішін оңлатып, бітірілік етіп, үйретілмегеш, мина ауыр болды. Мені иптәшләрім ол яқтан үстінірі әкеділер. Мен шул әкірін, тұрша-тұрша, тұрмаша-тұрмаша радиоға кіріп кеттім. Мен радиоға енді шул хатты рахметлімін. Аллаға шүкір, мен көп яздым. Радиода шілеу мина нық жәрдем етті яшарға.
Тұқай еткенше тәңкіт керек шейдір. Мені сіз өз жазмышығыза тәңкіт көзігінден қарайсыз. Мұна енді тыңлаушы оңлағандыр. Шулай да біз бүгін ижат турында түгел, ғойла турында көбірек сөйлешебіз, шынки тапшу пар қонатлар. Тұрмышта ғойланы нәрсе бұза?
Қазіргі заманда шулай құрылған, әбет Аллахы тәлі тарапынан біре берілген. Ир кіші ир, хатын хатын. Ир өзінің орнын білірге тиіш, хатын өз орнын білірге тиіш. Әйінді қазіргі законлар бойынша хатын қыз көбірек ақша ішлем деп, мен көбірек тұрмышын алып барам деп, ир үстіннен едір айты екен, ол ғайланың келешегі бік қатлаулы. Ол вақытта ир кішіні бік қаты бүгірге керек. Шынки табиғат тарапынан ирлік берілген хатын қыз үстінде болырға тиіштеген әйбір. Әуіл тілесімі тілемесімі шулай. Әйінді біздің динде бет жазылған хатын қыз ир атының әдемнің қабырғасынан туған. Не деген сөз? Хатын қыз аңларға тиіш әдемнің кім екенін. Мына шунда ята ең зор біздің хата. Қашан тегізлеп қойдық біз хатын қыз білен еріне. Закон тарапынан. Ол бік керек әйбір. Анда сөз де жоқ. Ләкин ішкі қағиде ята. Ол мәңгілік қағиде. Еріне ер еткенде хатын дейлер бет. Йоқ еткенде хатын. Семьяда хатын қыздан тұра. Көп әйбір. Ер кішіні барыр бүге хатын қыз. Әгер де дұрыс мәғанеде аңласа, өзінің кім екенін әм орнын.
Нашындай сөздерден соң тапшуын түгәлеп те болар еді. Әмне тыңлаушыларыбызға, біздің бетінде әлі яңа қауышқан кішілерде, келешекте нешегерек ғойлы құрбыз екен деп ойланып үрушілерде тыңлай, әлі өсіп келген яш буында, енді тұрмышыны ұзып барған тәжірибәлі апа-абыларда тыңлай. Мен аларым барысына сіздің тілекілер, нендей тағын фикірлер жеткерге тілейсіз?
Мен көп еллар майданларда шығышлар ясап, халыққа милләтнең кім икәнен, ни өчен без шулай булганбыз икән, аңлатырга тырыштым инде безнеңчә. Булдыралганча. Бер-бергә инде менә хәзер әйтергә була, Elbette bizning инде алай миңнеген кишләр белән кычкырып, азатлык, тормыш фәлән дип яшәргә тиешбез дигән фикерләр алар халык күңелендә күп дәрәҗәдә кирип калдылар. Һәм без үзебезчә инде менә дәүләтебез дә булды бит инде. Татарстан Республикасы ул дәүләт дип атала. Минем теләгем шул. Күңелдә бер әйбер калырга тиеш. Милләтеңнең бөеклеген аңлау. Һәм аның киләчәккә ни өчен барырга тиешлеген тоймалау. Һәм ничек барырга кирәген күңелеңгә сиңдерү. Милләт дигән әйбернең мәгънәсен без бик соң аңладык. Бик соң аңладык. Бездә милли хисләрне тәрбияләү булмаган. Авылда булганда ул аңлашылганда сизелмичә ул кергән ниндер. Ә шәһәр белән уралган вакыттагы балаларга милли хисне тәрбияләү ул бик зур акыл һәм мәгънәне таләп итә. Менә минемчә, әгәр дә миннән сорасалар, сиңа нәрсә кирәк ул, нәрсә тәрбиясен дигәндә, әлбәттә, үз милләтеңнең кадерен белү. Яшьләргә әйтеп куям. Урысқа үйренәсең, яратып, Марья кызын. Уйлыйсың. Бу кеше шул хәтле әйбәт, шул хәтле яхшы булачак. Ләкин тормыш шулай корылган, табигать шулай бирелгән кешегә. Ул Ромео Джульеттлар миллион кешегә берәү генә була, меңнәгән кешегә берәү генә. Ә калган кешеләрнең уртачасы 5 ел, 10 елдан аерыла. Хәтта картайгач та кеше үләр алдыннан, менә мин яшькә җиткәч, Марҗа әбисе үзенең дәресенә барышып кына. Ә мин намазлыгыма аяк басам. Нәрсә дигән сүз? Үләр алдыннан кешегә фикер килә. Ничек мин шулай эшләдем? Имит Аллаһ Тәгалә тарафыннан шул фикер үлем алдыннан булса да килә бар кешегә. Иң авыры картайгач кешеләрнең бер-берсенә чиккә китүе, таркалуы. Алар яшәгәннәр, яшәгәннәр. Аны картайгач менә шундый авыр көннәр көтә. Чит милләттә кеше белән тормыш мөмкин. Иң катлаулы, иң җаваплы әйберләрнең берсе. Монда Аллаһ хак өчен суак булыгыз. Тормыш шулай корылган ул, әлбәттә, чыгасың кияүгә дә, үйләнәсең дә. Менә соңы ниндер бер авыр фаҗига бай төс калдыра. Күрәсең, Хөдай тарафыннан, Аллаһ Тәгалә тарафыннан шундый күңелгә кирип калган булган. Инде әйтәсем килә, мин бу тапшыруларны тыңлыйм, ни өчен, беләсезме? Монда бер мәгънә бар бу тапшыруларда. Милләтебезнең язмышын билгели торган кешеләр турында бар. Һәм сабак булырлык язмышлар турында бар да. Миндә инде сабак булырлык әйбер юк. Ләкин бер фикер кала. Милләтемне зурларга тырыштым. Аның бөеклегенә ышандым. Минем милләтем бер кемнән ким түгел дигән фикер минем җаныма карыма кисенде. Әйтәм сезгә, үз милләтең белән горурлана белү моннан да зур бәхет. Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам Азраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез каласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә.
Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты шушы көннәрдә 85 яшен тутырган Әсфәр Шакиров иҗатына һәм тормыш юлына багышланган Пар канатлар тапшыруы шушының белән тәмам. Аны Сания Хамматова һәм Рәзин Нуруин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Тыңлаучыларыбызны якынлашып килгән Хатын-кызлар бәйрәме 8 март белән котлап, һәм мәгазиндә тормыш кадерен белеп, яратып кавышкан ярларыгыз белән тигезлектә сау-сәламәт яшәүегезне телибез.